რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. დღეს მოსკოვში დაგეგმილია რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის შეხვედრა, რომლის დროსაც მათ ხელი უნდა მოაწერონ მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულებას. რუსეთსა და ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს შორის ხელშეკრულების გაფორმება 11 მარტს იყო დაგეგმილი, თუმცა მიზეზის დაუსახელებლად გადაიდო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებით, მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შესახებ რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას არანაირი სამართლებრივი ძალა არ გააჩნია.
ამ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ხელმოწერის აქტით რუსეთი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ის არღვევს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს, ნორმებს და ჩვენ მას განვიხილავთ როგორც ანექსისკენ გადადგმულ კონკრეტულ ნაბიჯს.
თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებით, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების 18 მარტს გაფორმება ცინიკურად დაემთხვა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 31 რაუნდს, რომელიც 17 მარტს გაიხსნა. ძირითადი მოლაპარაკება კი დღეს გაიმართება. ჟენევის დისკუსიის პარალელურად მოსკოვში დაგეგმილ ხელმოწერას მიზანმიმართული პროვოკაცია უწოდა მოლაპარაკებაზე თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით დონდუამ. მან ჟენევაში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მსგავსი პროვოკაცია მიზნად ისახავს მოლაპარაკების 31 რაუნდისთვის და შეიძლება მეტი სირთულის შექმნას და ზოგადად ამ ფორმატის არსებობის საფრთხის ქვეშ დაყენებას. დავით დონდუას განცხადებით, ჟენევის ფორმატის შესანარჩუნებლად ქართული მხარე ყველაფერს გააკეთებს. დიპლომატის თქმით, ქართულმა დელეგაციამ გუშინ მთელი დღის განმავლობაში კონსულტაციები გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, ეუთოს და გაეროს წარმომადგენლებთან. დავით დონდუას ცნობით, დღევანდელი მოლაპარაკებისას უმთავრესი საკითხი უსაფრთხოებაა, რომლის განხილვის დროსაც თბილისის დელეგაცია განსაკუთრებულ ყურადღებას გამახვილებს სწორედ იმ ხელშეკრულებებზე, რომლებსაც რუსეთი აფორმებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან და ამით სიტუაციას კიდევ უფრო ამძიმებს. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია ოკუპირებულ რეგიონებში დარჩენილი მოსახლეობის წინაშე არსებული ჰუმანიტარული პრობლემები, კულტურული მემკვიდრეობის მდგომარეობა და სხვა საკითხები, მაგრამ მანამდე ყველაფერს თავის სახელი უნდა დაერქვას, განაცხადა დავით დონდუა. საქართველოს სამხრეთ ოსეთის რეგიონთან რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების გაფორმება რეგიონში უსაფრთხოების და სტაბილურობის გაძლიერების წინააღმდეგ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მოგერინის შეფასებით, ჟენევის დისკუსიის 31 რაუნდის დღეს ამ შეთანხმების ხელმოწერა არქმნის კონსტრუქციულ გარემოს უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული ვითარების გაუმჯობესებისთვის. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებით, რუსეთის მიერ როგორც სამხრეთ ოსეთთან, ასევე აფხაზეთთან გაფორმებული შეთანხმებები არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, საერთაშორისო კანონმდებლობას და ვალდებულებებს, რომლებიც რუსეთმა აიღო მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს და 8 სექტემბრის შეთანხმებებით. სამშაბათს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ასევე განაცხადა, რომ აფხაზეთ და სამხრეთ ოსეთ საქართველოს განუყოფელ ნაწილებად მიიჩნევს, მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და არ ცნობს არანაირ ხელშეკრულებას, რომელსაც რუსეთი აფორმებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან. რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ხელისუფლება ამგაცრად გააკრიტიკა საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International. მისი შეფასებით, ანექსირებული ყირიმის ადგილობრივი ხელისუფლება და მისი რუსი ხელმძღვანელები განსხვავებული აზრის მქონეთა დაშინების მეთოდების ფართო არსენალს იყენებენ. მოწინააღმდეგეთა მიმართ დამოკიდებულება დასულია მარტივ პრინციპამდე, გაჩუმდი ან აქედან წაეთრიე, განაცხადა უფლებადამცველი ორგანიზაციის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ჯონ დალჰიზენმა. ანგარიშის თანახმად, გასული წლის მარტიდან სექტემბრის ჩათვლით ადამიანთა გატაცების მთელმა სერიამ შედეგად ის გამოიღო, რომ ანექსიის კრიტიკოსთა დიდმა ნაწილმა ყირიმი დატოვა, რეგიონში დარჩენილი ოპონენტები კი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან დევნას განიცდიან. მათ შორის დასახელებულნი არიან ყირიმელი თათრების მეჯლისის ხელმძღვანელები, დამოუკიდებელი ჟურნალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. Amnesty International-ის ინფორმაციით, უსაფრთხოების არარსებობის გამო ყირიმი დატოვა არაერთმა ჟურნალისტმა და ბლოგერმა, რამდენიმე ცნობილმა დამოუკიდებელმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ კი არსებობა შეწყვიტა. ორგანიზაცია საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს მეტი პოლიტიკური ზეწოლა მოახდინოს რუსეთზე, რათა მას ყირიმის მოსახლეობის უფლებების პატივისცემა აიძულოს.
ძირფასო რადიო მსმენელებო მოგესალმებით, ეთერშია გენდერული ამბები. FM-ზე 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და გადაცემას გენდერული ამბები, მაგრამ დღეს 4 შაბათია და დღევანდელი გენდერული ამბები განსხვავდება დღევანდელ გადაცემას ქვია ფემინისტრიმი. ფემინისტრიმი ანუ გენდერული ამბები პლუს. ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის და კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ უკვე რამდენიმე ხანია ყოველ 4 შაბათს ამ გადაცემას, რადგან ეს უკვე ფემინისტრიმია, ამ გადაცემას ჩემთან ერთად უძღვებიან ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები, ყოველ ჯერზე თითო წევრია ხოლმე და დღეს კვლავ სახასუსვამ კვლავ, იმიტომ რომ რაღაც მონაცვლეობა ასე იყო, რომ სულ ახალს გაცნობდით. ყოველ ჯერზე ახლა კი ნათია დაგვიბრუნდა, მეორე წრეზე მივდივართ და ნათია გვიანიშვილი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია დღეს კვლავ ჩემი თანაწამყვანი. ახლა მსმენელი ვერ ხედავს და მე მას მოუყვები თუ რა მაისური აცვია ჩვენს არაჩვეულებრივ თანაწამყვანს, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრს, ხოლო ვისაც აინტერესებს და უნდა რომ ეს ნახოს ჩვენს ვებსაიტზე, სულ მალე შეძლებს რომ ვიდეო ჩანაწერი ნახოს ჩვენი გადაცემისა და ასევე ამ საღამოს 9 საათზე ჩვენ პარტნიორ ტელე არხთან არტარიასთან შეთანხმებით შეგიძლიათ უკვე ეკრანზე იხილოთ ჩვენი გადაცემა. ხოლო ნათიას აცვია მაისური, რომელზეც დიდი ასოები წერია ფემინისტრიმი და იმ ორგანიზაციის ლოგოები, რომლებიც პარტნიორები არიან ჩვენი სწორედ ამ გადაცემასთან დაკავშირებით. და მე ახლა ნათიას თხოვ რომ მან გითხრა თუ ვინ არიან ეს პარტნიორები და მისი ლოგოები არის ამ მაისურზე აღბეჭდილი.
პირველ რიგში მივესალმები მსმენელს. ჩვენ დღეს გვაქვს საშუალება რომ კვლავაც მოვისმინოთ ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, ქალთა ფონდის საქართველოსში და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მხარდაჭერის მეშვეობით.
ძალიან დიდი მადლობა ნათიან, დაბალი ხმაო მანიშნა ეხლა ჩვენმა ოპერატორმა, იმედია რომ უფრო შენ ცოტა ხმა მაღლელებარ და მეც მაქსიმალურად აუწია რამდენადაც შეიძლება, წყობა ამ ჩემ რაღაც ხმასთან შედარებით მონდომებით რომ საუბრობ. შენი ცოტა დაბალი იყო ხალის ხმა, კი უნდა ისმოდეს. მე მსმენელს შევახსენებ რომ ნათია გვიანიშვილი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია, ჩემი თანაწამყვანი. ეს არის FM 107.4 თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
მაშასე ამ ჩვენი ფემინისტური პრომოს შემდეგ კლავეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს და ჩვენი გადაცემის თემა: რა გავლენას ახდენს ჰომოფობიური, ტრანსფობიური გარემო ლესბოსელ, ბისექსუალ და ტრანსგენდერ ქალებზე, რა პრობლემები აქვთ ამ ჯგუფის წარმომადგენლებს და სხვა და სხვა. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო გადაცემა გვექნება და ნათია მოდი შენ უთხარი ჩვენს მსმენელს ვინ ისაუბრებს ამ პრობლემებზე დღეს.
ამ თემაზე სასაუბროთ დღეს ჩვენ მოვიწვიეთ ფემინისტი, მკვლევარი და ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ეკატერინე აღდგომელაშვილი.
დიდი მადლობა ეკატერინელაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში მუსიკალური პაუზის შემდეგ. ხოლო მუსიკალური პაუზა გახლავთ რა თქმა უნდა ფემინისტური ბიჯეი ჰარვი.
I've been trying to show you over and over. Look at these, my childbearing hips. Look at these, my ruby red, ruby lips. Look at these, my work strong arms. And you've got to see my bottle full of charm. I lay it all at your feet. You turn around and say back to me. He says, turn the corner and I'm on fire. Gonna wash that man right out of my hair.
Chips menel shevakhsene from etershia gadatsema pemistrimi 4 shabatia da amiton genderuli ambebi pirlo saadze akhali ambebis shemdeg dges pemistrimis natsilit shemogvietdeba shegakhsenebt asevero natia gvianishvili pemistrebis damoukidebeli jgupis tsevri aris tanatsamqvani dges zalyan saintereso tanatsamqvanebi mkhals qovelo 4 shabats vamaqop matit da chveni stomali ki gakhlavt ega aghdgomelashvili mklevari feministi aktivisti da ქალთა ინიციატივის მხარდამჭერი ჯგუფის დამფუძნებელი. ხო, კიდევ ბევრი შეიძლება შენზე საუბარი, მაგრამ მე მინდა ამჯერად, რომ ნათიამ ისაუბროს. და ნათიას აქვს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. მოდი ნათია ჯერ შევიყვანოთ ჩვენი მსმენელი, ხო, საქმის გულში რაზე გვიდა რომ ვისაუბროთ და მე.
დღეს საუბრობთ იმაზე, თუ რა გავლენას ახდენს ჰომოფობიური და ტრანსფობიური გარემო ლესბოსელ, ბისექსუალურ, ტრანსგენდერ ქალებზე და ასევე იმაზე, თუ რატომ უნდა იყოს ფემინისტური მოძრაობა და ფემინიზმი ზოგადად ინკლუზიური. Და ამის საილუსტრაციოდ მაქვს ესეთი ამბავი ისტორიული, ისევ არ ვღალატობ ჩემს ტრადიციას. 1979 წელს ამერიკის ქალთა ეროვნული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა და ერთ-ერთმა ცნობილმა ფემინისტმა ბეტი ფრიდანმა გააკეთა ესეთი განცხადება ერთ-ერთ ცხდომაზე. მან თქვა, რომ ლესბოსელი ქალებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების წინ წამოწევა საფრთხე შეუქმნიდა ქალთა მოძრაობას. ფრიდანის და მისი თანამოაზრე ჰეტეროსექსუალი ფემინისტების აზრით, ის სტერეოტიპები, რაც გავრცელებული იყო იმ დროინდელ საზოგადოებაში ლესბოსელ ქალებთან დაკავშირებით, რეპუტაციას გაუფუჭებდა ქალთა მოძრაობას და შეუშლიდა ხელს მიზნების მიღწევაში. ამ ცდომის შემდეგ ქალთა მოძრაობა დატოვა ძალიან ბევრმა ლესბოსელმა ფემინისტმა და ძალიან აქტიური სეგმენტი იყო მოძრაობის. Და შეიძლება ითქვას, რომ ერთის მხრივ ეს ინციდენტი გახდა განხეთქილების საფუძველი ქალთა მოძრაობაში ამერიკაში იმ დროს, თუმცა მეორეს მხრივ ასევე გახდა ბევრი სხვა ახალი და ძლიერი ფემინისტური ჯგუფის ჩამოყალიბების საწინდარიც და მიზეზიც. მსგავსი კონფლიქტები შემდგომშიც განმეორდა, ანუ ახლა უკვე ლესბოსელი და ჰეტეროსექსუალი ფემინისტები ეწინააღმდეგებოდნენ მოძრაობაში ტრანსგენდერი ფემინისტების გამოჩენას. და ზოგადად ფემინისტურ მოძრაობას ესეთი კონფლიქტი ბევრი ახსოვს, ანუ რასობრივი, კლასობრივი თუ სხვადასხვა იდენტობის მიუღებლობაზე დაფუძნებული, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ დღესდღეობით ფემინისტური მოძრაობა ძალიან შეიცვალა. ფემინიზმის მესამე ტალღა, რომლის თანამონაწილეებიც ჩვენ ვართ, აღიარებს, რომ ფემინიზმი არ ეკუთვნის მხოლოდ თეთრკანიან ჰეტეროსექსუალ შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე საშუალო ფენის ქალს. იგი ეკუთვნის ყველას, მათ შორის მათ, ვინც მეინსტრიმშია და მათაც, ვინც მარგინალია. იმისათვის, რომ მოძრაობა იყოს უფრო ინკლუზიური, საჭიროა ის მოდეს სხვადასხვა ჯგუფების ხმა და საჭიროებები და ამ საჭიროებების განხილვა ხდებოდეს და წინ წამოწევა. ლესბოსელი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ქალები ზუსტად ერთ-ერთი ისეთი ჯგუფია, რომელთა საჭიროებების ხშირად უხილავი რჩება მათ შორის მათთვისაც, ვინც ჩაბმული არის ქალთა მოძრაობაში. Да, სწორედ გასული წლების განმავლობაში ჩატარებული კვლევები ადასტურებს იმას, რომ უხილავობა არ ნიშნავს პრობლემის არარსებობას. სწორედ აი ამ თემაზე გვინდა დღეს ეკასთან საუბარი ჩვენ.
ძალიან დიდი მადლობა ნათიას უთხრა რა ეკა, მანამ სანამ კითხვებით გადმოვალთ შენთან, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო, ფიქრობ რომ ჩვენი მსმენელისთვისაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები და შეიძლება ინფორმაციაც, რომელიც ახლა ბევრმა ანუ მაგერა ყველამ შეიძლება არ იცოდეს. დიდი მადლობა ნათია და მოდი ახლა ეკას
თხოვ. ბატონო, ორი სიტყვით მეც გავაგრძელებ ნათიას თემას, იმიტომ რომ ეს ტალღები შეიძლება ითქვას, ეს შინაგანი წინააღმდეგობები, ან წინააღმდეგობების დაძლევა გარკვეულწილად ბუნებრივი პროცესი არის, მოძრაობა როცა მართლა ეს ბუნებრივად ვითარდება. რავის ყოველ შემთხვევაში ამას ძალიან მშვიდად უყურებ და მშვიდად უყურებ ასევე იმ წინააღმდეგობებსაც, რაც საქართველოში არსებობს ზუსტად ამ ქალთა მოძრაობის შიგნით. ეს არ არის ისეთი მასშტაბური, იმიტომ რომ ესეთ ჩამოყალიბებულ იდეოლოგიურ ჯგუფებზე ნამდვილად ვერ ვისაუბრებთ დღეს, თუმცა რაღაცა გარკვეული წინააღმდეგობები მაინც არსებობს აქ, ხო? რა შეეხება აი ამ ორ ჯგუფს, სპეციფიურ ჯგუფს, რაც ვთქვათ ლესბოსელ ქალებს შეეხება და ლესბოსური ფემინიზმი ასეთიც არსებობდა ნამდვილად, ისე როგორც ტრანსფემინიზმი მოგვიანებით გაჩნდა, აი საკითხები, რის გამოც ესე თქვა პრინციპული წინააღმდეგობა ქონდათ ერთი არის ახლა ბეტი ფრიდანი ახსენა ნათიამ, უფრო მოგვიანებით კეიტ მერეტი, მეორე ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ფემინიზმის ისტორიაში, რომელიც ასევე წინააღმდეგებოდა ტრანსფემინიზმის იდეას და ტრანსგენდერი ქალების ჩართვას. ზუსტად იყო რაღაცა პრინციპული წინააღმდეგობები ზუსტად იმასთან დაკავშირებით, რომ იდეოლოგიურად ვთქვათ, სად გადიოდა ეს ჩარჩოები, რას ისახავდა მიზნად, რას ეწინააღმდეგებოდა. მაგალითად, ეს ტრანსფემინისტთან დაკავშირებული ისეთი გაურკვევლობები უკავშირდებოდა სწორედ იმ გენდერულ როლებს, რომელსაც ფემინისტური მოძრაობა როგორც წესი ერთ-ერთ ძირითად საფუძველს მიიჩნევდა, რომელიც უნდა დაანგრიოს. ასე რომ წინააღმდეგობები არსებობს, მაგრამ ეს წინააღმდეგობები, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს იმას, რომ ფემინიზმი არ უნდა იყოს ან არ არის ინკლუზიური. ეს მუდმივად იზრდება, ეს არის ძალიან ცოცხალი და ბუნებრივი პროცესი. Და დღესაც კი, ამდენი წლის განმავლობაში, დღესაც კი შეიძლება იყოს კამათის საგანი, სად შეიძლება გადიოდეს საზღვრები, ანუ რამდენად ინკლუზიური შეიძლება იყოს.
აი, ეს არის დამნიშნულო, რომ ბევრისგან მომისმენია სწორედ ამის თაობაზე კამათი და გაუგებრობა.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს უკვე იდეოლოგიებია, მაგრამ ცოტათი ავცდებით უბრალოდ ამაზე, რომ გავამახვილოთ ყურადღება ჩვენ დღევანდელი საუბრისთან, ასე ვიმეორებ, რომ მეორეს მხრივ ეს ინკლუზიურობა გვაძლევს იმის საშუალებას და იმის საფუძველს, რომ სულ მასშტაბით დავინახოთ ძალადობა, ის სისტემური ძალადობა, რაც ქალთა მიმართ და ქალების წინააღმდეგ არსებობს. იმიტომ რომ როგორც ნათიამ ახსენა, როგორც კი ჯგუფი ვიწროვდება, მაშინვე ამის მიღმა რჩება, რჩებიან ის მარგინალიზებული ჯგუფები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ რაც არ უნდა, თქვათ, ზოგადად მარგინალიზებულ ჯგუფებზე ვლაპარაკობთ, ხო? რაც არ უნდა მარგინალიზებული იყოს მთლიანად საზოგადოების ჯგუფი იქნება, ეს ეთნიკური ნიშნით შეიძლება იყოს, რასობრივი ნიშნით. აი ამ დიდი ჯგუფების შიგნით არსებობს კიდე მეორე, თქვათ, თავად ქალები, რომლებიც მიეკუთვნებიან ამ ჯგუფებს, პრაქტიკულად ორმაგი და სამმაგი დისკრიმინაციის ხვეულ შეიძლება. სექსიზმი არის ისეთი მოვლენა, რომელიც მშვალავს აი ამ ყველა ცალკეულ შემთხვევას, ყველანაირ დისკრიმინაციას. ძალიან ხშირად, აი დღევანდელი მაგალითი რა ვიღოთ, ხო, დღევანდელი სიტუაცია საქართველოში, აი ეს ფართო მასშტაბით თუ არ შეხედეთ, თუ არ გავითვალისწინეთ აი ეს ყველა ჯგუფი, რომელთა საკითხებით და რომელთა პრობლემებით, ძალიან ხშირად აი სტრატეგიების და გეგმების მიღმარჩება ხოლმე წყალებში მომბობ, აი ბუნებრივი მიზეზის გამო, რომ ეს ადამიანები არიან უხილავები, არ მოიაზრებიან და მათი ხმარჩება შეუმჩნევა. უხილავობას თავის მხრივ აქვს თავისი მიზეზიც. ერთი არის საკითხის უხილავობა და ის, რომ ეს საკითხი იყო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ტაბუირებული ჩვენთან, ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი. მეორე ძალიან
ჯგუფის წარმომადგენლები ამის გამოცდილი
მეორე რა თქმა უნდა და ეს არის ჰომოფობიის ძალიან მაღალი დონე საქართველოში. თუმცა მე მაგალითად შემდგომ ვისაუბრო იმაზეც, რომ რაღაცა ტენდენციაზე უკვე შეიძლება საუბარი გარკვეულწილად, იმიტომ რომ მე მაგალითად ის შედარება რომ გავაკეთო, თუნდაც 4 წლის წინ ჩატარებული კვლევის შედეგები კამინაუთის თვალსაზრისით რა სურათი ძლევდა, აი წარმოუდგენლად გაზრდილი არის მაგალითად ქალებს, რაც შეეხება რუბი ქალებს.
ხო, ჩვენი
ქალები ვაინტერესებს.
წარმოუდგენლად არის გაზრდილი იმ ქალების რიცხვი, ვინც ღია არის, ვთქვათ, გარემოს მიმართ. თანდათან იზრდება ასეთი ადამიანების, ვთქვათ, რაოდენობა. და ძალიან მნიშვნელოვანი თავისებურება ის თვალში, რაც მომხდა მაგალითად აი ამ გახსნილობასთან, კამინაუთი თავის რაც შეიძლება შესაძლო არ იცის ჩვენ ამ სმენელმა, ეს არის გახსნა საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ, ვთქვათ, საუბრის შესაძლებლობა, როგორ ავთქვა, აი რეპრეზენტაცია ვინმესთან, ხო? და საინტერესო არის თავის
არის ეს ცოტა სანჯაროთ, ხო?
არ არის უცხო საჯაროთ. ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენ, ანუ მეც და ნუბერ ჩაიმეგობარიც ხუმრობთ ხოლმე, რომ გამიგაოთ სვაკეთებს, ანუ შეიძლება დღეში სამჯერ გააკეთო და წელიწადს გამალობაში არის ყოველდღე, იმიტომ რომ გააჩნია ვისთან რა დონეზე რატო შეიძლება სტრატეგიულად გააკეთო, შეიძლება ძალიან ესეთი საინტერესო თემა არის თავისთავად.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს თან კამინაუთი არ არის რაღაც ერთი დღიანი პროცესი, ერთი არო ეს რაღაც გარკვეულ საფეხურებს მოიცავს, როგორ მიდის ადამიანის საკუთარი იდენტობის აღიარებამდე, ეს ერთი არის და მეორე, ვთქვათ, რომ ვის ანდობს, რომ ჯგუფებს მიიჩნევს სანდოდ, რა თქმა უნდა, ვის გამოხილოს ეს. და ეს არ არის ერთჯერადი პროცესი, იმიტომ რომ ადამიანები არ ცხოვრობთ იზოლირებულ გარემოში, ხო? ეს შეიძლება მართლა მთელი ცხოვრება გრძელდებოდეს იმის გამო, რომ ფართოდება ჩვენი ნაცნობების წრე, მაგალითად ან ვიცვლით, შეიძლება ის იყოს სამსახური ხო, შეიძლება მოგვიწევს ამის მაღალ თქმას, სადაც ვთქვათ ახალ ადამიანებს ვეცნობთ. ასე რომ ეს ცოტა ისეთი პროცესი. Მე დაუბრუნდები ისე თავისთავად აი ამ განსხვავებას, კიდევ ერთ მნიშვნელოვან განსხვავებას, რაც ძალიან ისეთი თვალსაცემი იყო თვითონ ამ კვლევას რო აკეთებდით, აი ამ ბოლო კვლევას. ეს კვლევა ჩატარდა ლესბოსელი გეი ბისექსუალ ადამიანებში და მიზანი ამ კვლევისა იყო საჭიროებების კვლევა ჯანდაცვის სფეროში, მაგრამ ასევე მოიცავდა აი ამ სწორედ აი ამ კამინაუთის ბლოკსაც, ისე როგორც დისკრიმინაციის ბლოკსაც, ისე როგორც თვითშეფასების ბლოკსაც, იმიტომ რომ ჯანმრთელობა არ შეიძლება ესე ვიწროთ იყოს გაგებული, როგორც რაიმე ავადმყოფობის არქონა, ხო, ის გარკვეულწილად კეთილდღეობასთანაც არის დაკავშირებული, რომელზედაც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს თუნდაც ეს გახსნილობის ხარისხი, დისკრიმინაციის გამოცდილება, ძალადობის გამოცდილება და თქვათ ის თუ როგორ ახერხებს ადამიანი რა ტექნიკას ხმარობს იმისთვის რომ გამოკლავდეს აი ამ ძალადობას. და აი ამ კვლევა მაგალითად აი ეს შიგნით აი ამ ჯგუფის შიგნით რო ვისაუბროთ ხოთ მნიშვნელოვანი სხვაობაა ჩვენა მაგალითად გეი და ბისექსუალ მამაკაცებთან შედარებით რომ ორივე ჯგუფში გაზრდილი არის ეს გამოაუთის მაჩვენებელი და უფრო მეტად გახსნილები არიან და გეი და ბისექსუალ მამაკაცები შეიძლება ითქვას უფრო მეტი საჯაროობით ხასიათდებიან, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ ჯგუფების მიმართ ნდობა გეი და ბისექსუალ მამაკაცებს შორის არის ძალიან კოტრად გამიჩნული, ანუ აი ძალიან დიდი სხვაობებია ჯგუფებს შორის, აი ან მეგობრები, რომელსაც უპირობოდ შეიძლება ითქვას თითქმის 97-98% ლბქალების და გეი და ბისექსუალ მამაკაცების ნდობა და გახსნელია, მაგრამ აი შემდეგ ვინც მოდიან ეს ჯგუფები, ხო, მაგალითად დაახლოებით ესე წარმოიდგინოთ 68% ენდობა მაგალითად თანამშრომლის სიტყვაზე, ანუ 34% ენდობა მაგალითად ჯანდაცვის მუშაკს. კაცების შემთხვევაში არის დიდი სხვაობები ამ ჯგუფებს შორის. ანუ ძალიან მიზანმიმართულად იხსნებიან ცალკეულ ჯგუფებთან.
ქალების შემთხვევაში.
ქალების შემთხვევაში იყო ძალიან ისეთი უცნაური, რომ ძალიან პატარ-პატარა სხვაობები იყო აი ამ ჯგუფებს შორის. აღმოჩნდა, რომ ქალები იხსნებიან უფრო თანაბრად გარემოსთან. იმიტომ ეს პროცენტული მაჩვენებლებით ინტერნეტ განსხვავებული იყო, იმიტომ რომ ვთქვათ თანაკლასელებთან, თანაჯგუფელებთან, მათ შორის ვთქვათ ექიმებთანაც, ოჯახის წევრებთანაც, რაღაცნაირად ეს თანაბარი ტალღა მიდის თითქოს ქალების შემთხვევაში, მაშინ როდესაც ვთქვათ გეი და ბისექსუალი კაცები ძალიან კაფეოდ არჩევენ ხოლმე ამ ჯგუფებს.
ორივეს მინდა კითხოთ, რატო? ამის მიზეზი თქვენი აზრით რა არის?
მე ვფიქრობ, რომ ეს უკავშირდება გარკვეულწილად ჯერ ერთი სფეროებს და ვთქვათ ის რაც თვით რეალიზაციისთვის და სოციალიზაციისთვის მნიშვნელოვანია კაცების შემთხვევაში ძალიან კაფეოთ არის გამიჩნული. ქალი იძულებული არის რომ ყველგან თანაბრად, მათ შორის ოჯახის წევრებთან, მათ შორის მეგობრებთან, მათ შორის სასწავლებელში, მათ შორის სამსახურში, ყველგან თანაბრად შეძლოს ვთქვათ
ადაპტირება
და მონაწილეობა, მას აი ყველგან უწევს. კაცისთვის ეს ცალკეული სფეროებია გამოყოფილი, სადაც მისთვის მნიშვნელოვანი არის სწორედ რომ ეს სოციალიზაცია ზუსტად განხორციელდეს.
აქ ჩაგიკითხება, ხშირად შედარებებზე გამახსენდა, რომ ხშირად ისმის ასეთი, ასე ვთქვათ, ამტკიცებენ ხოლმე, რომ მაგალითად ლესბოსელ და ბისექსუალ ქალებს და ტრანს ქალებს არ აქვთ პრობლემები განსაკუთრებითანო გეი კაცებთან შედარებით, რომლებსაც უნდა დიდი წილი მოდის აგრესიის საზოგადოებიდან. რამდენი სწორია ეს შეფასება და
მე ვიტყვი, რომ აი ზოგადი სურათი შეიძლება ცოტა სხვანაირად ჩანდეს, იმიტომ რომ ბევრი თვლის ხოლმე, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ქალები თვითონ შედარებით უფრო უხილავი ჯგუფი არის ყოველთვის საზოგადოებაში და მათთან დაკავშირებული საკითხები არ ხდება წინწამოწეული, იგივე სტერეოტიპი შეიძლება ვრცელდებოდეს, ვთქვათ, ელ ბიჭკუბსაც, მაგრამ ასევე აი დინამიკა, რასაც აჩვენებს, ვიტყვი, რომ ეს კარგი ტენდენცია ნამდვილად, იმიტომ რომ თუნდაც ორი წლის წინანდელ კვლევასთან შედარებით აღმოჩნდა, რომ ძალადობის სიხშირის გამოცდილებით პრაქტიკულად ლბი ქალების, ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალები შემდგომში არის უფრო ძიმე სიტუაცია ჩვენთან. ორი წლის განმავლობაში თქვენს ორ ნახევარჯერ მოიმატა ამ მაჩვენებელმა. ანუ მანამდე იყო ესე, რომ გეი და ბისექსუალ მამაკაცებში თქვენს ორ ნახევარჯერ მეტი იყო ვთქვათ ფიზიკური ძალადობის გამოცდილება. წლემდელმა კვლევამ აჩვენა, რომ ეს ბოლო ორი წლის მანძილზე ძალადობა ლესბოსელი და ბისექსუალ ქალების მიმართ ძალიან გაიზარდა ჩვენ საზოგადოებაში.
ეხლა ეს მეტი ვიცით, ეხლა ეს არის მიზეზი თუ ვთქვათ საზოგადოება ერთმან უფრო მეტმან გაიგო, ანუ მეტი გამიგაუთი იყო და ძალდაბას იმართა?
აი, მე ფიქრობ, რომ ეს პირველ რიგში დაკავშირებული არის ხელოვნებასთან და იმასთან, რომ ჯგუფი ჩვენ არის. ანუ ისეთი
უჩინარები არ არიან და ამიტომ აგრესიაც მეტი გამოვიდა ამასაბო.
მე ასე მგონია და პლუს რომ ჩვენთან ეს სოციალურად აქტიურები გახდნენ. შესაძლოა ეს უკავშირდებოდეს თქვა ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობის ტალღასაც ქვეყანაში, მაგრამ ეს კიდე დამატებით კვლევას საჭიროებს. ახლა მე უშუალოდ ჯგუფთან დაკავშირებით რაც შეიძლება ვისაუბრო, მართლა ეს არის, რომ აქტივიზმი, სამოქალაქო აქტივიზმი ძალიან მაღალი არ და ძალიან გაიზარდა ამ ბოლო წლებში და შესაძლოა ეს ავადობის განცდილებას. და მეორე არის კიდევ, რომ ადამიანები უფრო გრძნობი არეები ხდებიან. ახლა ფიზიკურ ძალადობას ეს არ შეხება, მაგრამ მნიშვნელოვანია სხვათაშორის ესეც, იმიტომ რომ აი ხა ჰომოფობიის გავლენაზე რო საუბრობდით, ხომ ნებისმიერ ესეთი ტიპის წინასწარ განწყობა გავლენას ახდენს თვითონ აი ამ ჯგუფზე და რანაირად რო ადამიანები ახდენენ ინტერნალიზებას აი ნეგატიური განწყობების, ხო ისე როგორც მაგალითად აი სექსისტური სტერეოტიპები გათავისება ხდება იმ სოციალიზაციის პროცესში, როცა ვიზრდებით, ხო, აი ნეგატიური ტიპები, სტერეოტიპების და აი ამ კლიშეებს, ხო, და ნორმების. და როგორც წესი გადასინჯვას მე ყველა აღარ აკეთებს, ხო, და ეს შეიძლება აი დაბალთვით შეფასებაში აისახოს, რატო არის რომ დესტრუქციულ ქცევებში შეიძლება აისახოს იზოლაციაში, ადამიანებს უჩნდებათ იმის განცდა, რომ ისინი იმსახურებენ ასეთ ყოფას. იმიტომ რომ აი პრაქტიკულად ასწავლიან და მუდმივად იზრდებიან გარემოში, ცხოვრობენ გარემოში, რომელიც მუდმივად ცდილობს, რომ ჩაუნერგოს სირცხვილის და დანაშაულის გრძნობა და განცდა. ადამიანების რაღაცა ნაწილი ახდენს ამის ინტერნალიზებას, ხო? და შესაბამისად არიან ხოლმე ნაკლებ მგრძნობი არეები, როდესაც არის ძალადობა, ზალაპარაკი, იმიტომ რომ არ ეძახის იმას ძალადობას, იმიტომ რომ შინაგანად თვლის, რომ ეს რაღაცა საჭიროა.
ხო, სახელდების
ისეც არის, რომ გრძნობა ლობაც გაიზარდათ ადამიანებს ამის მიმართ, როდესაც
ძალადობა რა არის, ესეც სახელდებას თქვენისთვის,
ხო, და სახელდებას თქვათ აკეთებს ძალიან კაფიოთ ნიჯნავს, არ თქმის ამას სახელს, რომ ეს არის ძალადობა. Ну, კიდე ცალკე საკითხი არის, თქვათ რეაგირებაზე, როცა მიიღება საქმე რამდენად მიმართავს, რამდენად არ მიმართავს, ეს უკვე შემდეგი საფეხურია და თქვათ სხვა საუბრის თემა.
და ძალიან საინტერესო იყო უბრალოდ ისე ამ კვლევის შედეგებს რო ვისაუბროთ, ის თვითდესტრუქციული ქცევების მაღალი მაჩვენებელი ქალებში, გეი და ბისექსუალ კაცებთან შედარებით, თუ შეგვიძლია ორი სიტყვით ამაზეც.
ძალიან საინტერესო უბრალოდ შეგახსენო, რომ გამახლდება რაღაც რამდენი მოეწუთი და
ერთი წუთი
კი ბოდა. ესეც ძალიან საინტერესო ის იყო, იმიტომ რომ რეალურად თქვა კვლევა ითვალისწინებდა იმასაც, რომ ინტერნალიზებული ჰომოფობიის ხარისხით გამოზომა ჯგუფებში და აღმოჩნდა, რომ ქალებში ის უფრო დაბალია. ქალებს ნაკლებად აქტინ და მიუხედავად ამისა თვითდესტრუქციული ქცევებში ეს მაინც მნიშვნელდება და არის კატასტროფულად მაღალი მაჩვენებელი. მაგალითად აი საერთო ეროვნული კვლევები რო აიღოთ, თქვენ თამბაქოს მომხმარებელთა რაოდენობა, ხო, იგივე ასაკობრივ ჯგუფში დაახლოებით აღემატება 5-ჯერ ქვეყანაში არსებულ ქალებს შორის იმავე ასაკობრივ ჯგუფში. თქვათ იგივე არის ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებით, აი მთლიანად საქართველოში კაცებს შორის მოხმარების მაჩვენებელი რაც არის, იგივე არის ალბათ ქალებში. ეს არის თვითდესტრუქციული ქცევა, გარდა ის, რომ ამას დაამატეთ ის, რომ ჯანდაცვის სპეციალისტებთან პრაქტიკულად ქალები ორჯერ უფრო ნაკლებად ემბი ქალები ორჯერ უფრო ნაკლებად მედიან ვიდრე გეიბი მამაკაცები, ისინი უფრო აქცევენ ჯანდაცვის. უამრავი არის ესეთ ფაქტორი და ეს არის სწორედ აი ინტერნალიზებული ჰომოფობიის ასე და ბნელი მხარე, რომელიც შეიძლება თვით შეფასებაში არა, მაგრამ რომელიც ასეთ გავლენას ახდენს მართლა ადამიანებზე, ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ჩვენს თვითაღქმაზე, ჩვენს ფსიქიკაზე და ჩვენს კეთილდღეობაზე, რაც საბოლოო ჯამში საზოგადოების კეთილდღეობაზეც აღარ დაისახება. საქმიანობაში.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ნამდვილად აისახება ეს საზოგადოების კეთილდღეობაზე. დიდი მადლობა, სწორედ აი ესეთი თქვა და ამ წერტილისთვის სამწუხაროდ უნდა დავემშვიდობოთ ეკარად გომელაშვილს, ძალიან საინტერესო მოსაუბრეს. მე და ნათია გვიანიშვილი კი განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ხელისუფლებამ ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგვეს მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულება, რომელსაც დღეს მოსკოვში უნდა მოაწერონ ხელი რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების პრეზიდენტებმა ვლადიმერ პუტინმა და ლეონიდ თიბილოვმა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა ზუგდიდსა და ბათუმში ბოლოხანს პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტები დაგმეს. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამოქალაქო განვითარების სააგენტო მოუწოდებენ ხელისუფლებას უზრუნველყოს ყველა პოლიტიკური ძალის მშვიდობიანი საქმიანობის და გამოხატვისთვის ძალადობის განდაცული გარემო, მიიღოს ზომები ძალადობაში მონაწილე საჯარო მოხელეების მიმართ, გამოყენებულ იქნას არამხოლოდ სამართლებრივი, არამედ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის ზომებიც კონკრეტული ფაქტების და დადასტურების შემთხვევაში, და ასევე მოუწოდებენ სამართალ დამცავებს უზრუნველყონ მომხდარი ფაქტების დროული და ეფექტური გამოძიება. რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ხელისუფლებამ კაცრად გააკრიტიკა საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International მამისის შეფასებით ანექსირებული ყირიმის ადგილობრივი ხელისუფლება და მისი რუსი ხელმძღვანელები განსხვავებული აზრის მქონეთა დაშინების მეთოდების ფართო არსენალს იყენებენ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ სამშაბათს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში მისმა პარტიამ ლიკუდმა გაიმარჯა. თავის მხრივ ოპოზიციურმა სიონისტურმა ბანაკმა ისრაელის პრემიერს მოუწოდა ნუაჩქარდება და არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებას დაელოდოს.
Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა Auschwitz-ა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე Auschwitz-ი და 4-ი.
ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მე შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, და ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ეთერი FM-ზე 107.4. და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი ტრადიციულად არის მოგეხსენებათ ფემინისტური მუსიკა, უკვე ძალიან პოპულარული გახდა და ყველასთვის საყვარელი ეს რუბრიკა, იმიტომ რომ აქამდე ნამდვილად ნაკლები იყო ცოდნა და ინფორმაცია ფემინისტური ისტორი მუსიკის თაობაზე. და ჩვენი ასე ვთქვათ არაჩვეულებრივი ლილი მამულაშვილი, რომელიც გვიკვალავს გზას აი ამ ფემინისტური მუსიკის ამ ძალიან ძალიან დიდ და საინტერესო სივრცეში, იგიც გახავთ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, კლავ ჩემს გვერდით არის და მე ხარ გავჩუმდები და ლილის დაუთმობ სრულად მიკროფონს. ძალიან საინტერესო შემონახული აქვს თქვენ ეს დღეს საინტერესო ამბები და მუსიკა.
მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებთ PJ Harvey-ზე, ან Polly Jean Harvey, რომელიც ანდროგინული სასცენო სახელით PJ Harvey-ით არის ცნობილი. სცენაზე 1992 წლიდან ჩნდება. კარიერის დასაწყისში ხალხი მას იცნობდა როგორც გაბრაზებულ გოგოს, რომელიც ისეთ თემებზე მღეროდა, რომლებსაც როგორც წესი სხვები თავს არიდებდნენ. მოდით მოვისმინოთ ნაწყვეტი.
I lost my heart to the bridge, to that little girl, so much to me, and now I'm old,
just what I found. Radisets PJ Harvey-ზევ საუბრობთ, აუცილებელი აღვნიშნოთ, რომ იგი არ ეკუთვნოდა underground ფემინისტურ მოძრაობას Riot Girls. Агрето ის არც ფემინისტურ აქტივიზმში ყოფილა, როდესმე ჩართული. თუმცა PJ Harvey უმიზეზად არ არის ჩვენი დღევანდელი რუბრიკის გმირი. იგი არის მუსიკოსი, რომელმაც საკუთარი შემოქმედების საშუალებით გამოწვა გაუგზავნა პატრიარქალურ კულტურაში ღრმად გამჯდარ სტერეოტიპებს ქალის და ქალურობის შესახებ. მისი სიმღერების თემატიკა ძირითადად დედის და ქალიშვილის ურთიერთობებს, ქალის სექსუალობას, ნებას, ქალის სხეულის ახლებურად გააზრებას ეხება. ეს კი გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ PJ Harvey-ის შემოქმედება ფემინისტური იდეოლოგიის გამტარებლად მივიჩნიოთ. PJ-ის სიმღერის სტილი არის ისტერიული, თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ ისტერიულს არ ვიყენებთ ნეგატიურ კონტექსტში. ისტერიულობის ფენომენს საკმაოდ ფემინისტური ელფერი დაკრავს. ზოგიერთი ფემინისტი თეორეტიკოსის აზრით, საჭიროა ისტერიის რეკონცეპტუალიზაცია მოხდეს და იგი აღქმული იყოს როგორც ერთ-ერთი იარაღი პატრიარქალურ კულტურასთან საბრძოლველად. და კიდევ ერთი ნაწყვეტი მომისმინოთ.
მე ჩაუთავოთ, რომ ქალებს ეს ამბავი მოგვეწონება. კიდევ ერთი ნაწყვეტი თუ შეიძლება.
რაც შეეხება პოლის სასცენო იმიჯს, იგი არანაკლებ მნიშვნელოვანია. PJ-ის სცენაზე მყვირალა კაბებში ბუმბულებიანი ყელსახავებით ჩდებოდა, ირგებდა ვამპირული საბადისწერო ქალის იმიჯს, ატარებდა უამრავ მაკიაჟს და სისხლისფერ წითელ პომადას. როგორც თვითონ აღნიშნავდა ინტერვიუებში, მისი იმიჯი არ იყო გათვლილი იმაზე, რომ იგი სექსუალურად წარმოჩენილიყო. ეს იმიჯი უნდა ყოფილიყო სასაცილო და მართლაც იგი ხშირად კლოუნივით გამოიყურებოდა სცენაზე. ერთი სიტყვით, გადამეტებული ფემინურობით იგი ცდილობდა დაეცინა ქალის სილამაზის პატრიარქალური წარმოდგენისათვის. ეს მიდგომა არამხოლოდ PJ-ის სასცენო იმიჯზე, არამედ მის შემოქმედებაზეც ვრცელდება. სიმღერა Dress, ანუ კაბა, სწორედ სასტიკ სილამაზის სტანდარტებზეა, იმაზე თუ რატომ ვიცვამთ იმისთვის, რომ სხვებს ვასიამოვნოთ. სიმღერაში Who the fuck კი PJ ცდილობს ცენზურა შეეწინააღმდეგოს. იგი მღერის, რომ ის კულულებს ვერ მოათვინიერებენ და ის არასდროს მოერგება იდეალური ქალის გაბატონებულ მოდელს.
და კიდევ ერთი ნაწყვეტი. ლილია ეთერთან.
PJ Harvey ადრეულ ალბომებში ძალიან ბევრს მღეროდა ქალის სექსუალობაზე, ვნებაზე. მის სიმღერებში ქალი წარმოჩენილია როგორც ავტონომიური სექსუალური ქმნილება და არა როგორც უბრალოდ მამაკაცის სურვილის ობიექტი. მისი სიმღერებიდან ისმის ქალის ხმა, რომელმაც იცის რა უნდა და არ ერიდება საყვადურის გამოთქმას იმ შემთხვევაში, თუ დაუკმაყოფილებელი რჩება. მაგალითად სიმღერა Dry, ანუ მშრალი.
Dry მოვისმინოთ.
Coming around again. I fall in.
აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ რეალურ ცხოვრებაში PJ მას შემდეგ, რაც პირველ სასერიოზულ სასიყვარულო ურთიერთობაში მეგობარმა ბიჭმა მიატოვა, ლოგინად ჩავარდა და რამდენიმე თვის განმავლობაში თითქმის ვეღარ უვლიდა საკუთარ თავს. როგორც მისი ახლობლები იხსენებენ, მას კბილების გახეხვაც კი უჭირდა. ალბომში Read of Me იგი თავს ესხმის ეგოცენტრულ, მაჩოს ტიპის კაცებს და მზად არის მათზე შური იძიოს.
Read of Me.
გროტესკული ფემინურობისა, PJ გენდერულ თამაშებსაც თამაშობს, იგი მღერის მასკულინურობაზე და იმაზე, თუ რა მოლოდინები მიეწერება მასკულინურ ადამიანს საზოგადოების მიერ. მაგალითად, სიმღერა Man Size. და დღეს შემოგთავაზებთ ერთ სიმღერას სრულად. ეს არის სიმღერა 50 Foot Queen, რომელიც ძირს უთხრის კაცის ბრძოლას დომინაციისათვის. PJ ხუმრობს მამაკაცის უპირატესობაზე და დასცინის მის ეგრეთ წოდებულ მამაკაცურ სიამაყეს. იგი აცხადებს, რომ თვითონ არის სამყაროს დედოფალი და დომინირებს ყველა კაზანოვაზე. და სიმღერა 50 Foot Queen, რომელსაც თავიდან ბოლომდე მოვისმენ.
მოვისმენ ამით დაგემშვიდობებით ლილი მამულაშვილთან ერთად, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია. იგი და პროგრამას კი სულ მალე განვაგრძობთ.
Да,
აი ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, გადაცემით ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107 და 4. და ვაგრძელებთ გადაცემას, მესამე ნაწილი გადაცემის იწყება ახლა ჩემს არაჩვეულებრივ თანაწამყვანთან, ნათია გვიანიშვილთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ გახლავთ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და როგორც ლილის მაისურზე, ასევე ნათიას მაისურზე მოგვიანებით, ვინც ვებსაიტიდან ნახავს ჩვენს გადაცემას, ან ამ საღამოს არტარიაზე, ამის დანახვაც შეიძლება თქვენ კი დაგვიჯერეთ ნამბლოდაცვია მას ძალიან ლამაზი წითელი მაისური. მესამე ნაწილი, ტრადიციულად ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილი, ეს არის ქალის ამბავი. ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, უფრო დაწვრილებით ახლა ორ წამში გეტყვით ყველაფერს. ნათია, უბრალოდ მე ორი სიტყვით გეტყვით, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ მესამე ნაწილში, ამ რუბრიკით გაგაცნოთ საინტერესო ქალები, როგორც ისტორიული პერსონაჟები, ასევე თანამედროვე, ჩვენი თანამედროვე საინტერესო ქალები. ზოგმათგანს კარგად იცნობს საზოგადოება, ზოგ საერთოდ იცნობს და ვაცნობ, ზოგს კარგად იცნობს და ზოგ უფრო კარგად გამაცნობ და მგონი რომ ზუსტად ეს შემთხვევა ამჯერად, ანუ ვინ უნდა გავაცნოთ დღეს, ვინ წარმოდგინოთ უფრო სწორად
დღეს ჩვენს სმენელს და მაყურებელს შემდგომში უნდა გავაცნოთ კიდევ უფრო კარგად და კიდევ უფრო ახლოს ლია ჯაყელი, ფემინისტი, რეჟისორი.
მოკლედ და ეხლა ვრცლად.
ლია ჯაყელი დაიბადა 1951 წელს, 1976 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა სართავი მანქანების რემონტიორად, რაც სხვა ჩვენს არ ვიცოდი. მხაზველად, კორექტორად, მთარგმნელად. კი, დეტალურად. ნამდვილად, 1986 და 2002 წლებში მუშაობდა ჯერ რედაქტორად, შემდეგ კი უფროს მეცნიერთა თანამშრომლად მხატვრული თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების კოლეგიაში, შემდგომში ეს გახლავთ კავკასიური სახლი. ხოლო 1999 წელს თანამოაზრეებთან ერთად დააფუძნა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სტუდიო მობილი აქცენტი მოძრაობაზე, რომელიც ადამიანის უფლებებზე მუშაობს. და საზოგადოებისთვის ლიას და სტუდიო მობილის მიერ შექმნილი ბევრი ფილმი არის ალბათ უკვე ცნობილი და საყვარელი, მათ შორის არის სადახარ ჩემო სულიკო, კოდექსები და ლექსები, მეტყოფნის ფასი, დედამამა მე გეი ვარ და ბევრი სხვა ძალიან საინტერესო ფილმი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ საუბრობდით ზუსტად ფემინიზმის და ფემინისტური მოძრაობის ინკლუზიურობაზე და სხვადასხვა ჯგუფის ჩართულობის საჭიროებაზე და ჩემი აზრით დოკუმენტური კინო არის ზუსტად ასეთი ჯგუფების წარმოჩენის ძალიან კარგი იარაღი. ამიტომ ძალიან გამიხარდა თავის დროზე, როდესაც აღმოვაჩინე, რომ ჩვენ ყავს ფემინისტი დოკუმენტალისტი, რომლის ფილმები ზუსტად აი ამ ინკლუზიურობის პრინციპზე არის აგებული და ყოველთვის ძალიან ბუნებრივი და ადამიანური არის. და ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ დღეს შენ ხარ ჩვენი სტუმარი, ლია. Я пирапир კითხვით მოგმართავ. საქართველოს ძირითადად კაცი რეჟისორები ყავს ჩვენ, რატომაც ასე არის. შენ თუ გიგრძნია განსხვავებული დამოკიდებულება შენი საქმის მიმართ, მხოლოდ იმიტომ რომ ქალი ხარ?
Ну, რა ვიცი, მე მგონი, უმეტეს საქმეურაში თუ მასწავლებელი არ ხარ და ბაღის აღმზრდელი, ყველგან იგრძნობა ეს, ისე რომ ეს გამონაკლისი არ არის ნამდვილად.
Рато გადაწყვიტე დოკუმენტური კინოსთვის მოგიკიდა ხელი. Ратом ეს არის დოკუმენტური კინო.
ის რა მართალი გითხრათ, ახლა როგორც ჩემი გამოჩხრეკელი ბიოგრაფიიდან ჩანს, წარმოშობით ლიტერატურიოს. ხო და სიამოვნებით უფრო დავწერდი, ვიდრე გადავიღებდი. უბრალოდ აუდიტორია გაცილებით შეზღუდული ექნებოდა ციგნებს და ასე შემდეგ. თან, ну, დრო არა გვაქვს ჩვენ, ტემპი არის ზოგადად გაზრდილი, ჩვენ ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომ ეს ციფრული ტექნოლოგიები, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, სოციალური ქსელები, ყველაფერი, ადამიანები რაღაცა fast food-ი ვიძღებულობენ, რაღაცებს უცებ გადამუშავებას ვერ ასწრებენ და შენ ახლა დაწერე რაღაცა.
პრაქტიკულად როგორ ხდება ეგ? ლიტერატორი ხარ, გინდა მოყვე, მაგრამ არ ყოფნის, როგორც ამბობ და რა შვები, კამერას იღებ და მიდი ხარ და იღე?
კამერა ავიღე და ავიღე კამერა, რომელიც აღმოჩნდა NTSC-ის სისტემის, ეს რომ აღიხსნათ რა, ეს არის ამერიკული სისტემის კამერა სამოყვარულო, რომელიც მაჩუქეს და აღმოჩნდა, რომ მონტაჟის დროს თურმე ქმნის უამრავ პრობლემას, იმიტომ რომ PAL სისტემაზე იყო ევროპა და ჩვენი ქვეყანაც.
ხოდა ნუ ერთ სიტყვით აი ესე პირდაპირ ამერიკამე რა იმიტომ რომ მინდოდა რაღაცა ისეთი გამეკეთებინა რაც შეიძლება და მედია პროდუქტი ყოფილიყო რადგან სტერეოტიპების გამავრცელებელი ყველაზე ეფექტურად არის მედია და როცა მე ეს დავიწყე მაშინ მხოლოდ ტელემედია იყო რადიო იყო ისაც ძალიან შეზღუდული და ნუ დავიწყე ესე იყო სხვათა შორის გადიოდა ჩვენი ყველა ფილმი გასულია ტელევიზიით ზოგი არაერთხელ გარდა იმისა ნუ ფესტივალებს
ამას ამბობთ ესე იოლია ადგენ და გავიტეს ტელევიზიით ფილმი შეგა მეც გადაიღო ხოლმე
რა არა თქვენ წარმოიდგინეთ რომ იყო ну педагог гетყვით ზოგჯერ მე არ ვიცოდი რომ იყენებდნენ ამ ფილმებს ჩვეულებრივი საავტორო უფლებების დარღვევაც ხდებოდა იმიტომ რომ ძალიან მომგებიანი აღმოჩნდა ტელევიზიითაც პროგრამების გაკეთება NGO სექტორისთვის ნაკლებად კეთილს ინდისიერი ადამიანებისგან გარდა ამისა ძალიან ეფექტური არის ასეთი ფილმები ტრეინინგის და საერთოდ საგანმანათლებლო პროგრამების ნაწილად დამხმარე საშუალებად ამიტომაც ხო და ის რომ ტელევიზია არ იყო ბევრი მაშინ იყო ერთი პირველი არხი და მეორე არხი ხო საზოგადოებრივი მაუწყებელიც კი არ ერქვა მაშინ რა არ იყო ასე ამიტომ ჩვენ ვფიქრობდით რომ აი რაღაც მედია კი აი იქ ვთქვათ ერთხელ გავიდა ნუ უკეთეს შემთხვევაში ორჯერ გავიდა მაგრამ აი ეს ინტენსიურად რომ მივაწოდოთ ადამიანებს ესეთ პოპულარულ ენაზე ეს პრობლემები, საჭიროებები ადამიანების თუნდაც პოპულარიზება მოახდინოთ იმ უჩინარი ქალების და არამხოლოდ ქალების, არამედ მართლა ისეთი გარიყული ჯგუფების, რომლებიც ჩვეულებრივი თანასწორი ადამიანები არიან, კონსტიტუციის და ადამიანის უფლებების დეკლარაციით და უბრალოდ ადამიანური გაგებით, როგორც იტყვიან, მაგრამ რეალობაში ისინი არიან აშკარად დაჩაგრულები. აი იქამდე რომ ისულიყო ეს ყველაფერი, ჩვენ უბრალოდ ვაქციეთ ეს ფილმები ჩვენივე ტრეინინგ პროგრამების ნაწილად. და აი ესე ჯგუფებთან დავდიოდით სოფელ დიახ და დავიწყეთ სხვადასხვა პირველი პროექტი გავაკეთეთ სომხეთთან სასაზღვრო სოფელში, ეს არის გუგუთი, ადრესში იყო ორი სოფელი აზერბაიჯანული, საათლო და მუღამლო, რომელიც გაერთიანდა, საწავედია რა ახლა, გაერთიანდა და დაერქვა გუგუთი და ეს ძალიან საინტერესო სოფელია, იმიტომ რომ იქ ეს შეისყიდა ის სახლები ჯერფიქ აზერბაიჯანელები ცხოვრობდნენ და რატომ აღარ ცხოვრობენ აქ იმდენი საკითხი იკვეთება ერთმანეთთან ყარაბახის კონფლიქტის შემდეგ რადგან ის სასაზღვრო სოფელია სომხეთთან იძულებული იყვნენ დაეტოვებინათ სახლები და მერე ნენელა გაყიდეს ეს სახლები
და აი ხო ნათეც მოიმზადა რომ აქ დროით შეზღუდულა ესაა საინტერესოა მაგრამ ას აქვე უბრალოდ მინდა გკითხო რომ ცხადია რომ როცა რაღაც ერთ თემაზე მუშაობი ძალიან ბევრი სხვა თემაც შემოდის აი ეხლა ზამწუში ბუნებრივად გადადიხარ ამ ანუ აი ამ მხრივ შენ ალბათ აი ამ შემოსული სხვა თემების მაგალითზე აი მთავარი სათქმელი ჩვენებას ცდილობ ხო აი ეს როგორ ხელს
ცხადია ეს როგორ არის ახლა რა დოკუმენტური კინო რა არის ეს არის რეალობის ასახვა მაგრამ რეალობას ასახავ შენი ხედვის მიხედვით შენს ფოკუსში რასაც აქცევ იმას ასახავ რეალობიდან და არა ასე ბრტყლად რეალობა რა არის იმიტომ აქ ვერ გაერკვევი რა არის რა ნუ ახლა ყველაფერია მე მაქვს ინტერესი რომ აი ამაზე მინდა მოვახდენინო მაყურებელს ფოკუსი რა
და დავაზუსტებ რას გეკითხებით რომ აი მე დედათაც ამაზე ვსაუბრობთ ფემინისტი რეჟისორი გქვია ხო ანუ აი ფემი თუ არა
მე ასე უგრძნობ თავს და რა მქვია
არის ხო და აი ფემინისტი რეჟისორის თვალი და ხედვა რა არის რასაც არ უნდა აშუქებდეს ის აი რომელ სოფელშიც არ უნდა იყოს
ჩემი საზრით ფემინისტური ხედვა ეს რეჟისორი იქნება მწერალი იქნება სულეთი არასფეროში იმუშავებს არის უბრალოდ ადამიანური ხედვა მე მგონია რომ ეს არის ჰუმანიზმის საუკეთესო გამოვლინება იმიტომ რომ ის მას რასაც ჰუმანიზმს და ჰუმანისტებს უწოდებდით გამორიცხავდა კაცობრიობის ნახევარს მინიმუმ ასე რომ ანუ არ ეხებოდა იქ იმით დაწყებული რომ კაცთა უფლებების ქარტია იყო და არა ადამიანის უფლებების ელეონორა როზველტამდე რა
კი ამ შეკითხვას შევეხეთ წინა ნაწილში ფემინისტრიმის ამ დღის დიალოგში გაღმოლაშულთან ერთად და მინდა შენც დაგისვა შენი აზრით არ თუ არა საჭირო ფემინიზმი ფემინისტური მოძრაობა იყოს ინკლუზიური
და აუცილებლად იმიტომ რომ ის რაც ყველაზე ხილულია და რაც გვაერთიანებს ყველა ჯგუფის ქალებს არის ჩვენი ქალობა, არა სულერთია ეს შენ ტრანსგენდერი ხარ, თეთრი ხარ, ყვითელი ხარ, შავი ხარ, არა აქვს მნიშვნელობა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ხარ, ლესბოსელი ხარ, ბისექსუალი ხარ, ტრანსგენდერი ხარ, სულერთია ქალი ხარ, თუ არ მოიაზრებ ქალთა ჯგუფში ამ ჯგუფებს, მაშინ შენ თვითონ ხარ ნაკულოვანი და ბუნებრივია საზოგადოებისთვისაც ვერ კეთილს ინდისიერს, ეს პროდუქტს გააკეთებ და ვერ საქმეს, ასე მგონია მე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მთავარი ამბავი მინდა გკითხო. აი ახალგაზრდებს რომ ივმართოთ ახლა, ხო? იმიტომ გკითხეთ, ამიტომ მე აიღე ხელში კამერა თუ პირდა. დღეს თუ არის ეს შესაძლებელი, ანუ რაღაცა სპეციალური განათლება და მე ჭირდება თუ არა. გზადაგზა იკრებდი ამ ცოდნას თუ როგორ იყო?
რეჟისორი როგერ ხო ალბათ რაღაცა ცოდნა მაინც ხდება. ხო, ერთ რა მე რამქვია არ ვიცი, სხვათა შორის ეგრე წოდებულ კინოშნიც არ ვუწოდებ ჩემ თავს. არა ვარ მე გოგი გვახარე ესეც მითქვამს ხოლმე რომ რეჟისორი რაღაცნაირად მე უბრალოდ ეს გამოიყენა შენთვის საშუალება იმისთვის რომ
გასაგებია თავმდაბლობა, მაგრამ ნუ ამის
მიხედვით არა თავმდაბლობა არ არის
უბრალოდ ამიტომ მესმის ამიტომ გეკითხები რომ ანუ შესაძლებელი არა რომ ოდესაც შენი სათქმელი გაქვს რაღაცა პროფესიაში იცადო რომ რაღაცა უნდა ისწავლო ხო ხო ცხადია ისწავლე რაღაც თორემ
ნუ ეს ისიც როგორ ხდებოდა პირველად რომ დაიწყე არაფერიც არ მქონდა ნასწავლი უბრალოდ კინო მიყვარდა ისე როგორც მაყურებელს და თან ეს არ განსაზღვრავდა ამას. მე თანდათან რაღაცა ინტერნეტით რაღაცებს ვეძებდი რა. Ну რაღაცებს რასაკვირველია უკვე ფილმებსაც სხვა თვალით უყურებდი, თქვა მონტაჟი როგორ უნდა გავაკეთო ან რაღაცა. Да იმას თავიდანვე მივხვდი, რომ ყველაზე დიდი დრო სწორედ კულევით სამუშაოს უნდა დაუთმო იმისთვის, რომ გააკეთო როცა რაღაცა საკითხს იღებ, იმაში რაღაცა კომპეტენცია უნდა გქონდეს, ხანაირად ძნელია რომ გააკეთო. ახალგაზრდებს რაც შეეხება, მათ აქვთ უსაზღვრო საშუალებები ახლა. იცით რა, ეხლა ელემენტარულად მობილური ტელეფონი შეიძლება გადაიღო ძალიან ეფექტურ წააწყდე უბრალოდ ისეთ რაღაცას, რომ რეჟისურაც ქონდეს იმას თავისთავად, ისეთ მომენტს წააწყდე და სოციალურ ქსელებში გაავრცელ. ესეთ ფუფუნება არ მქონდა ცხადზე და ძალიან ძვირიჯდებოდა ეს ყველაფერი
და თან მინდა რომ განვაზოგადოთ. იცი აი მაინდამაინც ხელობაზე არ გელაპარაკები, ეხლა ანუ პრინციპი, ი როდესაც სათქმელი აქვს ქალს და არ არის ვთქვათ მაინც და მაინც არ აქვს ჯერჯერობით შესაძლებლობა, არიცის რაღაც უნარები არ გააჩნია რა. ალბათ არის შენი მაგალითი, ჩვენ ხო მაგალითი გვინდა იმ ქალებს ვარჩევთ და შენ არ ჩვენური მაგალითი ხარ ამისა, რომ თუ გაქვს სურვილი, მაგრამ არა გაქვს უნარი, შეგიძლია რომ შეიძინოს უნარი და შენ შემთხვევაში ეს რეჟისურა იყო და სხვა შემთხვევაში შეიძლება სხვა რამე იყოს, მაგრამ ეს შესაძლებელია, ხო?
რასაკვირველია, შესაძლებელია და სადაც დახმარება არის საჭირო, არ უნდა მოერიდოს ერთ ქალს, მეორე ქალს მიმართოს დახმარებისთვის. თუნდაც კაც მიმართოს, მაგრამ არ უნდა მოერიდოს ამის. რაღაცის განკეთება როცა უნდა ადამიანს ამისთვის რაღაცა უნდა გაბედოს, იცით რა არის? თავი ის არის, რომ ქალების უმრავლესობა მიჩვეულია იმას, რომ თუ ასრებ ერთ პატარა რაღაცას მოგიყვები, თქო.
ერთი წუთიც არა გაქვს. მაგრამ დაიცხე და გაგაწყვეტინებ.
კეთილი, კეთილი არ არის, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, მაგრამ სხვა დროს მოგიყვებით. ერთ სიტყვით, ქალები არიან მიჩვეული იმას, რომ უმეტესობა ქალების რასაკვირველია, ხა თანდათან ეს იცვლება და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შეიცვლება რადიკალურად. მიჩვეული არიან იმას, რომ წინა ხანზე იყვნენ კაცები, უმეტეს როცა უბნებია რომ კაცი თავია ოჯახისო, ну იქ რა, ხო მოგიდგენიათ ახლა როცა უმეტესობა მიაკუთვნეს მოწმუნე მართლმადიდებლობას თავს, არა? და აი აქ ჭირდება სწორედ ცოტა შეძახილი ჩვენგანაც. სხვათა შორის ჩვენ ვაპირებთ ჩვენი ორგანიზაცია მასტერ კლასების და რაღაც ტრენინგების ჩატარებას უბრალოდ ქალებისთვის, ახალგაზრდა ქალებისთვის.
დიდი მადლობა.
LGBT ჯგუფისთვის და სხვა ჯგუფისთვის კიდე რომ თვითონ ეს შეძლო გადაღება.
კიდე შეგვიძლია ხშირად და ეს რაც მოსაყოლი დაგვჭა დაუპირდეთ ჩვენს მსმენელს რომ აუცილებლად მოუყვება ამას. ლია ჯაყელი შეძახილი ჭირდებათ ქალებს. ეს ძალიან კარგი იყო. მოდი ამით დავამთავროთ. მე ხე ძლებული ვარ რომ სასწრაფო დავემშვიდობა ჩვენს.
მალე დამთავრდეთ ძალიან ხო.
რომ ეთერში იყო რადიო თავისუფლების გადაცემა ფემინისტრიმი ანუ გენდერული ამბები პლუს სტუმრად ყავდა რა ჩეულებრივი ქალი ლია ჯაყელი ფემინისტი რეჟისორი, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და ჩემთან ერთად დღეს გადაცემა მიიღო.